ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობი როხაძე. შუაღამის თავისუფლებას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში მოსმენების დროს ამერიკელმა გენერალმა კარტერ ჰემმა განაცხადა, რომ ლიბიაში დაპირისპირება მომარ კადაფის მომხრეთა და მეამბოხეთა ჯარებს შორის ჩიხში შევიდა. ჰემი საერთაშორისო კოალიციის საჰაერო ოპერაციას მეთაურობდა, სანამ მას ნატო ჩაეფარებდა. ჰემმა ასევე თქვა, რომ არ შეიძლება მეამბოხეთათვის ლიბიაში იარაღის მიწოდება, სანამ დასავლეთი არ გაარკვევდეს ლიბიის ოპოზიციური ძალების განზრახვას და შემადგენლობას. მოელიან, რომ ჰემის შენიშვნებს მოხვობა დისკუსია კადაფის წინააღმდეგ ოპერაციაში შეერთებული შტატების მონაწილეობის გარშემო. ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამორიცხა შეერთებული შტატების სახმელეთო ჯარების ლიბიაში გაგზავნა. იაპონიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რასაც შესაძლო ცუნამის შესახებ მოჰყვა გამაფრთხილებელი განცხადების გავრცელება. შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ინფორმაციით 7.4 ბალის მიწისძვრა მოხდა ჰონსიუს აღმოსავლეთ სანაპიროსთან, რომელიც გასული თვის ძლიერი მიწისძვრით და ცუნამით დაზიანებული ფუკუშიმის ატომური სადგურიდან 154 კილომეტრში მდებარეობს. მიწისძვრა ტოკიოშიც იგრძნეს. ნატო მოარყო დღეს ცნობა იმის შესახებ, რომ მან ლიბიის აღმოსავლეთში ნატოვის მნიშვნელოვანი საბადო დაბომბა და განაცხადა, რომ ინციდენტში დამნაშავე მუამარ კადაფის ერთგული ძალები არიან. ცნობა ლიბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილემ ხალედ კაიმმა გაავრცელა. მისი თქმით, სარილის საბადოზე ნატოს რეიდმა დააზიანა ნავთობსადენი, რომელიც საბადოს ხმელთა შუა ზღვის ერთ-ერთ პორტთან აკავშირებს. მაგრამ ალიანსის გავრცელებულ განცხადებაში ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებენ. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით თვითმკვლელი მოიერი შეები და შეარაღებული პირები დაესხნენ თავს სამხრეთის ქალაქ ყანდაარში პოლიციის კომპლექსს. როგორც უწყებიან შეტევას ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების 6 წევრი ემსხვერპლა. ავღანეთის ჯარის დასახმარებლად შეერთებული შტატების ვერნფრენევი და დაჯავშნული მანქანები გაგზავნეს. მექსიკის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა მიწისძვრა, რომლის ბიძგების სიმძლავრე 6.5 ბალს მიაღწია. ცნობა ნგრევის და დაღუპულების შესახებ ჯერ არ გავრცელებულა. შეერთებული შტატების სპეციალისტების თანახმად, ეპიცენტრი ვერაკრუსის შტატში იყო. დედაქალაქ მეხიკოში, რომელიც ეპიცენტრიდან 630 კილომეტრშია, იგრძნეს ბიძგები. ცუნამის საშიშროება არ არის. Amnesty International-მა მკაცრად გააკრიტიკა სერბია ბოშების ძალით გასახლების გამო. Amnesty-ს წარმომადგენელმა მეღნა აბრაჰამმა განაცხადა, რომ ბოშებს სერბიაში უარს ეუბნებიან იქონიონ შესაბამისი საცხოვრებელი და იყო შემთხვევები, როცა ისინი ძალით გამოასახლეს არაოფიციალური ძირითადად ბელგრადის მახლობლად მდებარე საცხოვრებელი არეალებიდან. ანგარიშის თანახმად ბელგრადში მცხოვრები ბოშათა მესამედი ამგვარ არეალებში ცხოვრობს და მუდამ ემუქრება გასახლება, რადგან კანონი არაფერს ამბობს ასეთი გასახლების გარშემო. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ, რომელსაც რესპუბლიკელები სჭარბობენ, თეთრი სახლის ვეტოს მუქარის მიუხედავად მოახერხა გაეტანა კანონი, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა მთავრობამ კიდევ ორი კვირით იმუშაოს ხარჯების 12 მილიარდის ოდენობით. ამ ფონდით, რომელიც კანონის ავარაუდოდ ვერ გახდება, უნდა დაფინანსდეს პენტაგონის მომავალი საფინანსო წელსაც. ბოლო ვადა პარასკევს შუაღამით გებოდა, როცა ამოიწურება მთავრობის დროებითი დაფინანსება. კონგრესის ლიდერებთან ოთხშაბათს გვიან საღამოს შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, დარწმუნებული ვარ, თუ კი სერიოზულად მოვეკიდებით მოქმედების საჭიროებას, შევძლებთ შეთანხმების მიღწევას, მის დამტკიცებას და საქმიანობის შეწყვეტის თავიდან აცილებასო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინას არ სურს შეუერთდეს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო გაერთიანებას და ამის ნაცვლად რუსეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებას ესწრაფვის. რუსეთმა პოლონეთს გადასცა კატინის ხუთვაჟლიტასთან დაკავშირებული დოკუმენტისგან შემდგარი 11 ტომი, მას შემდეგ რაც დოკუმენტებს მოხსნეს გრიფის საიდუმლო. 1940 წელს კატინში 20,000-ზე მეტი პოლონელი ოფიცერი და სხვა პირი დაიხოცა საბჭოთა უშიშროების სამსახურის ხელით. აზერბაიჯანმა დღეს გააფრთხილა დასავლეთი არ ჩაერიოს მის საშინაო საქმეებში, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და ეუთომ გააკრიტიკა ეს პოლიცია მისი მხრიდან ზეწოლა გასული კვირის ბოლოს გამართულ საპროტესტო აქციაზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსანმა ალი ჰასანოვმა სახელმწიფო მედიას განუცხადა, რომ პოლიცია სწორად მოიქცა კანონიერების აღდგენის მიზნითო. ბირმა, რომელმაც თავი ჩეჩენ მეამბოხეების ლიდერად დოკუ უმაროვა წარმოადგინა, ტელეფონი დაურეკა რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიის სამსახურს და განუცხადა, რომ ის სრულიად ჯანმრთელად არის. რუსეთის მედია ადრე უწყებოდა, რომ უმაროვი შესაძლებელი იყო მოკლული ყოფილიყო. ჩვენი კორესპონდენტის თქმით, მას ეცნო უმაროვის ხმა, მაგრამ ფაქტს დამოუკიდებელი წყარო ვერ ადასტურებს. საქართველოში დააკავეს 75 წლის ქალი, რომელმაც ბრალდების თანახმად სპილენძის მოპარვის მიზნით საინტერნეტო კაბელი გადაჭრა, რასაც სომხეთის და საქართველოს საინტერნეტო კავშირების გაწყვეტა მოჰყვა მცირე დროით. თუ კი აიასტან შაქარიანს დანაშაული დაუმტკის და მას სამწლიანი პატიმრობა ელის კანონით, საკუთრების მითვისების გამო, სავარაუდოდ ასაკის გამო მას მცირე სასჯელს გამოუტანენ. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. გვერდ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
თვითფასო მოსვენებო, ახლა კი შუაღამის თავისუფლების შინაარსი. პირველი სიუჟეტი შეეხება თბილისში, სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში შუაატლანტიკური ალიანსის საგანგებო წარმომადგენლის ვიზიტს. შემდეგ უკვე ვილაპარაკებთ დვანში შეხვედრის შესახებ. ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა.
Есть принципиальная договорённость.
Арсебус принципиули შეთანხმება, რომ უნდა გათავისუფლდეს ომის შემდეგ დაკავებული ყველა ადამიანი. ჩვენ ვერ შევთანხმდით კონკრეტულ დროზე, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ მალე მოხდება.
დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში ვისაუბრებთ 9-1 და 9-2 ინტერ რაოსთვის რუსული კომპანიისთვის გადაცემის გარშემო. მოისმენთ ასევე ინტერვიუს, მისი სტუმარია შეკითხვებზე პასუხებს ძემს მარქსისტი თეორეტიკოსი ბორის კაგარლიცკი.
Дело в том, что демократия это же всё-таки не просто набор процедур.
Демократия არ არის უბრალოდ პროცედურების კომპლექტი. Демократия მეთოდია და როცა ადამიანებმა იციან ბრძოლა დემოკრატიისათვის, როგორც წესი ისინი საკუთარ ინტერესებს ფართო დონეზე იცავენ.
საერთაშორისო ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებ. შეერთებული შტატების კონგრესში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სამაუწყებლო კომპანიების როლზე იმშელეს დღეს ამის თაობაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს ქვევრის ღვინოა.
წარმოებენ ღვინოს მთელ პროცესს, მთელი ღვინის დაყენების მთელ პროცესს ქვევრში, ტრადიციულ ქვევრში და ასევე არიან ნატურალური მეღვინეობის მიმდევრები.
ფასეონსანლებო, თბილისში ერთდღიანი ვიზიტი გამართა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში შუაატლანტიკური ალიანსის საგანგებო წარმომადგენელმა. მან არაერთი შეხვედრა გამართა როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, ის კი ამბობთ აპატურა ეს თბილისში ვიზიტის გარშემო.
ნატო საქართველოს ურთიერთობების სწორი გზით მიდის. რამდენჯერმე გაიმეორა ჯეიმს აპატურა იმ ეს სიტყვების სტუდენტებთან. მოგვიანებით კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჯეიმს აპატურა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი ამ სტატუსით საქ ჯ რამდენჯერმე სტუმრობდა და ამბობს, რომ ისთვის დიდი პატივია აღნიშნული პოსტის დაკავება და იმეც გამოთქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა შედეგიანი იქნება. ძირითადი პრინციპები, რომელზეც ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებია დაფუძნებული, არ შეცვლილა, ამბობს ჯეიმს საპატურაი და იქვე ამატებს: მეტიც, ის არათუ შეიცვალა, არამედ რამდენიმე თვის წინ გამართულმა ლისაბონის სამიტმა კიდევ უფრო განამტკიცა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, თუ კი ეს თქვენ ისევ გსურთო, იხუმრა ჯეიმს საპატურაიმ, ყარია ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დამოკიდებულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართაც, აღნიშნავს ის. საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯეიმს საპატურაი აღნიშნავდა, რომ საქართველო არ იშურებს ძალისხმევას და აკმაყოფილოს ყველა ის სტანდარტი, რაც ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას შეუწყობს ხელს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად ამ მიმართულებით სამუშაო კვლავაც ბევრია.
ნატო არ წყვეტს იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ. საქართველო თავად ირჩევს პრიორიტეტებს. ჩვენ მხარდაჭერას თავაზობთ ქვეყანას. მაგალითად, მნიშვნელოვანი იყო ახალი კონსტიტუციის მიღება, რასაც ნატო მიესალმა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მომავალი არჩევნები. ვიცი, რომ საკმაოდ დაძაბული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მხარს უჭერთ მხარეების მთელობას, რომ მიაღწიონ კონსენსუს საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
განსაკუთრებული მადლობა ერგო საქართველოს მთავრობას ჯეიმს საპატურაისაგან ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისათვის. ის აღნიშნავს, რომ ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, რამდენიმე ასეული ჯარისკაცის გაგზავნა ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელწერტილში მნიშვნელოვანი წვლილია. თბილისში ვიზიტად მყოფი ჯეიმს საპატურაი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციურ რვიანს დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში ესაუბრებოდა. როგორც შეხვედრიდან გამოსული ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვანი პირობა დემოკრატიული რეფორმებია. დემოკრატიული რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი კი სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა. ჯეიმს საპატურაისთან შეხვედრა მოწმობს იმას, რომ საერთაშორისო საზოგადოება თვალყურს ადევნებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის მიმდინარე პროცესებს. საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა კი ამ პროცესის ლოგიკური დასასრულის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი.
ძიბასოსანელებო, გასაუბრებოდათ ნინო თარხნიშვილი. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტის თემა იყო სამხრეთ კავკასიაში ნატოს საგანგებო წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის სტუმრობა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება ის უკვე სიუჟეტით რეპორტაჟში და ქართლიდან. იქ ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, ის დვანში შედგა. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
სოფელ დვანში 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ტრადიციულად ეს შეხვედრები სოფელ ერგნეთში იმართებოდა ხოლმე, მაგრამ რაც სოფლის სკოლაში ნატოს კუთხე გაიხსნა, ოსურმა მხარემ შეხვედრის გადატანა დვანში მოითხოვა. ქართულმა მხარემ შეხვედრაზე ბოლო პერიოდში რუსი მესაზღვრეების მიერ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულთა გათავისუფლება მოითხოვა. დვანის მცხოვრები ვასილ კობახიძე მესამე კვირაა ცხინვალის ციხეში ზის. მისი ოჯახის წევრები და ნათესავები დახმარებას ქართულ სამართალდამცავებს და ევროკავშირის გამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს თხოვდნენ.
ეს ბიჭი სახლში იყო, გავიდა ამ ხანაგებში, მერე რა ვიცი რა მოხდა, სოფელს გასცდა და ეგერ აქედანა ჩანს ეკლესია. ეკლესიაზე ასულა ეს ბიჭი. ახლა უყარდა ხოლმე იმ ეკლესიაზეც, ადიოდა ამ ეკლესიაზეც, ავიდა და ნასვამი იყო რა იყო რა ვიცი, მე იქიდან გზა გაებნა და გადავიდა ოსების ტერიტორიაზე. ახლა ფეხი რო გადადგა, მაინც დაგიჭერენ. შეხვედრიან ოსები, დაუჭერიათ ეს ბიჭი, წაუყვანიათ და ჯერ აყავდათ ზნაურში, ასე გავიგეთ ახლა. მერე იქიდან გადაიყვანეს ცხინვალში და ჩვენ აღარ ვიცით, მეტი ინფორმაცია ჩვენ აღარა გვაქვს. ეს ბიჭი როგორ არის, ჯანმრთელობაც ვერა, კარგად დიაბეტიანია ეს ბიჭი თვითონ.
დვანში არაერთი გადაუჭრელი პრობლემაა. ადგილობრივი მოსახლეობა ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს არსებულ მიწის ნაკვეთებს ვერ ამუშავებს, რადგან უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს. ვერგადის სალოცავში და მიცვალებულთა საფლავებზე, რადგან იქვე ახლოს რუს ჯარისკაცებს ბლოკსაგუშაგოები აქვთ მოწყობილი. სოფელს სარწყავი წყალიც არ აქვს. დვანელები შეხვედრის მონაწილეებისგან ამ პრობლემების მოგვარებას მოითხოვდნენ.
ნაკვეთი მაქვს მე თვითონ 15 მიასედი, ვერ შევდივარ, 2 წელიწადი არა ყოფილვარ და გექტარი აქვს მეზობელსა 1500 საკრიფავდა ხოლმე და სულ გაუხმა გადაუხმა. უშლიან რუსიცა და ოსცუშის და ვერ შედიან დაკარგულად ითვლება.
რუსები დამხვდნენ და არ დაგინახვა ხმოს.
3%-ია, 4%-ი
და აი მედიეს დაგვიჭირეს ერთათა და ნედავინბარეს მოდი აქ ხო და მივედე, ნუ გამოხარ, ეხა ნუ მოდიხარ, უახლოს ახ, ჩემ სახში თუ მოდიხარ.
ქართული მხრიდან შეხვედრას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ოსურ მხარეს კი დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბჩი გოევი წარმოადგენდა. შეხვედრიდან გამოსულმა ქართულმა სამართალდამცავებმა კობახიძის ნათესავები დაამშვიდეს და აღნიშნეს, რომ ოსური მხარე მის გათავისუფლებას რამდენიმე დღეში აპირებს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელისთვის ჰანსიორ ქაბერისთვის დღევანდელი შეხვედრა ბოლო იყო. საქართველოში მალე მისი შემცვლელი ჩამოვა, რომლის ვინაობაც ჯერჯერობით უცნობია. ჰაბერი ორწლიანი მუშაობის მთავარ შედეგად იმას თვლის, რომ მხარეებს, რომლებსაც დასაწყისში სრული უნდობლობა ჰქონდათ, მოლაპარაკების მაგიდასთან დიალოგი დაიწყეს. მისი თქმით, შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ომის შემდეგ დაკავებულთა გათავისუფლების პროცესი გაგრძელდება.
არსებობს პრინციპული შეთანხმება, რომ უნდა გათავისუფლდეს ომის შემდეგ დაკავებული ყველა ადამიანი. ჩვენ ვერ შევთანხმდით კონკრეტულ დროზე, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ მალე მოხდება.
ევთოს სპეციალური წარმომადგენელი გეიდრიუს ჩეკოულისი შეხვედრას პოზიტიურად აფასებს. მისი თქმით, მხარეები მზად არიან, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ მცხოვრები ადამიანების პრობლემები გაიზიარონ და არსებობს ურთიერთგაგება, რომ გლეხებს გადაადგილებისას პრობლემები არ შეექმნათ.
გაზაფხულია, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები იწყება და ამიტომ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი პანიკის გარეშე მიმდინარეობდეს. კიდევ ერთხელ გავცვალეთ ცხელი ხაზის ნომრები, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს, რათა სრული ინფორმაცია და კონტაქტი გქონდეს. როდესაც კონტაქტი არსებობს, შესაძლებელია ბევრ შემთხვევაში არასაჭირო დაძაბულობის მოხსნა.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 5 მაისს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ქვეყნის თავისუფლებას განვაგრძობთ. საქართველოს ენერგეტიკისა და სამინისტროს, ენერგეტიკის სამინისტროსა და ინტერ-რაო ES შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით რუსული კომპანია გახდება მფლობელი ჰიდროელექტროსადგურებისა 1-ისა და 2-ისა. რა პირობებით მიხიდა საქართველოს მთავრობამ რუსულ კომპანიას მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ობიექტები? რას ფიქრობენ ამაზე ეკონომიკის ექსპერტები? ჯიმში რეხუეშვილს მოუსმინეთ.
რუსულ კომპანია ინტერ-რაოეს მდინარე ხრამზე მდებარე ელექტროსადგურები ჯერ კიდევ 2000 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით 25 წლიან მართველობაში ჰქონდა გადაცემული. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, სადგურების მიყიდვის გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც რუსულმა კომპანიამ თანხმობა განაცხადა მდინარე ხრამზე დამატებით სამი ელექტროსადგურის აშენებაზე.
ხრამი 3, 4 და 5 ჩამორი სიძლავრით 90-100 მეგავატი და ინვესტიცია გახავრცელდება დაახლოებით 193 მილიონი დოლარი. სადგურები ექსპლუატაციაში უნდა შევიდეს და ეს ვალდებულება კომპანიას აღებული აქვს 2016 წლის დასაწყისიდან და სწორედ აი ამ მოლაპარაკებების დროს დაისო საკითხი 9-1-9-2-ის გამოსვლისთან დაკავშირებითაც, რომ თანხა, რომელიც გადახდილი იქნა ამ სადგურებში, საკმაოდ მისაღები იქნა ამ სადგურების ღირებულებისთვის. ეს არის 104 მილიონი დოლარი.
ალექსანდრე ხეთაგური დარწმუნებულია, რომ საკუთრებაში გადაცემას სტიმულს შესძენს მართულ კომპანიას და ჰესებს მეტი დატვირთვით ამუშავებს, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ბიუჯეტსაც მეტსარგებელს მოუტანს. სადგურების კერძო საკუთრებაში გადაცემას იწონებს საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევაზ არველაძე მხარეებს შორის დადებული კონტრაქტის სხვა ღირსებაზე. ფასსეც ამახვილებს ყურადღებას.
ნუ ნორმალური თანხაა პრინციპში, იმდენად რამდენადაც ეს სადგურები საკმაოდ ძველია, მათი დადგმული სიმძლავრე ჯამში არის 227 მეგავატი, მაგრამ ნუ 105 მეგავატი, ესე იგი 500 დოლარი კილოვატზე, სავსებით ნორმალურია ეს ძველი სადგურებისთვის, მით უმეტეს რომ გარკვეული თანხები კიდევ დასახარჯია მათი რეაბილიტაციისთვის.
რევაზ არველაძე არაფერს ამბობს იმ პოლიტიკურ რისკებზე, რომელიც ექსპერტთა ერთი ნაწილის თქმით 1-2 იზრდება რუსული სახელმწიფო კომპანიის ხელში მორიგი ენერგეტიკული ობიექტის გადასვლით. საქმე ისაა, რომ ინტერ-რაოესი საქართველოში ფლობს ან მართავს თელას თბილისის ელექტროგამანაწილებელ კომპანიას, გარდაბანში მდებარე თბოელექტროსადგურსა და ენგურჰეს. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება რუსულ კაპიტალთან და ინვესტიციებთან მიმართებით არ ღალატობს წლების წინ არჩეულ კურსს.
ხელისუფლება არერიდება რუსული კომპანიებისთვის, მათ შორის ისეთი სასწრაფო მნიშვნელოვანი ობიექტების მიყიდვას ან მართვისუფლებით გადაცემას, როგორც ენერგეტიკული ობიექტები. ანუ როდესაც ხელისუფლება დგას არჩევანის წინაშე, რომ ინვესტიცია მიიღოს თუ თქვათ უარი თქვას რუსული კომპანიების შეთავაზებებზე, ესეთ შემთხვევაში არჩევანს ინვესტიციაზე და ბიუჯეტში შემოსავლების მიღებაზე აკეთებს.
დავით ნარმანი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ელექტროსადგურების გასხვისების გადაწყვეტილება დაბალი საინვესტიციო აქტივობის ფონზე მიიღო. საქმე ისაა, რომ საქსტატის მონაცემებით უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 16% შემცირდა. გასათვალისწინებელია რეგიონის სპეციფიკაც.
ორი ვინმე შეიძლება ჩვენთან არსებული საინვესტიციო კლიმატიდან გამომდინარე დაინტერესდეს. ერთი ეს არის რუსეთი, რომელსაც პოლიტიკური ინტერესების და გავლენის სფეროების გასაზრდელად უნდა ყველა ესეთი ობიექტი, და მეორე ეს არის შედარებით ახალი ინვესტორი, რომელმაც არ იცის თქვათ ის პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს გარემოში არის.
ამასთან, საქართველოს ხელისუფლებას ჰიდროენერგეტიკის განვითარება ეკონომიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების ძირითად მიმართულებად აქვს გამოცხადებული. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ორი ოდე კვირის წინ ენერგეტიკის სამინისტროში სტუმრობისას.
ჩვენს მსოფლიო მართლა არის ენერგეტიკული უსგულის პირას. ეს უთხავს თითოეულ მოხარების ინტერესს, ეს უთხავს თინათ ეკონომიკას. ამ სიტუაციაში ჩვენი გამოსავალი არის მოდერნიზაციის პროგრამაში მრავალი ახალი შედება. ამიტომ ის, რასაც თქვენ ახლა მოაწერეთ თურქეთთან ხელგუშინზე, ეს არის ისტორიული გარღვევა.
მიხეილ სააკაშვილმა საქართველო-თურქეთის დამაკავშირებელი 500 კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემი ხაზის მშენებლობას უწოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ახალი ხაზით ელექტროენერგიის ექსპორტს რუსული ინტერ-რაოესიც განახორციელებს. 1 აპრილს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან გაფორმებული მემორანდუმით ასევე იგეგმება საქართველოდან რუსეთში გასატანი ელექტროენერგიის მოცულობის გაზრდაც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული არაკონსტიტუციური ნორმები და ამ ნორმების შესანარჩუნებლად გამოყენებული სამართლებრივი მანიპულაციები, რომელსაც ორი ძირითადი მოთამაშე ხალს, პარლამენტი და საკონსტიტუციო სასამართლო. ესაა პრობლემები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 42 მუხმა წამოწია. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
ერთ-ერთი ასეთი კონკრეტული საქმე, რომელშიც კონსტიტუციის 42 მუხლი პარლამენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შეთანხმებული მოქმედების კვალს ხედავს, შრომითი ურთიერთობების სფეროს, კერძოდ შრომის კოდექსს შეეხება. უფრო ზუსტად კი კოდექსის 46 მუხლის მესამე ნაწილს, რომლის თანახმადაც შრომითმა ხელშეკრულებამ შესაძლოა დაადგინოს დასაქმებულის ვალდებულება, ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს კონკურენტი დამსაქმებლის სასარგებლოდ. კანონის რეგულაციის მიხედვით შეზღუდვა შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ასევე შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან არაუმეტეს 3 წლის განმავლობაში. ამ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობასთან, კერძოდ შრომის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციის 42 მუხმა 2009 წელს მიმართა. მიმდინარე წლის მარტში კი მიიღო შეტყობინება, რომ ვინაიდან გასაჩივრებული ნორმა საქართველოს პარლამენტის მიერ ძალადაკარგულად იყო ცნობილი, სასამართლომ საქმის წარმოება განჩინებით შეწყვიტა.
საქართველოს პარლამენტმა 17 დეკემბერს შეცვალა შრომის კოდექსი. ძალადაკარგულად გამოაცხადა 2006 წელს მიღებული შრომის კოდექსი და მიიღო ახალი. ან ერთი გაუქმა, იმიტომ მიიღო მეორე, მაგრამ შინაარსობრივად მიიღო იგივე, რაც გაუქმა. შეიცვალა რეგისტრაციის თარიღი და ორგანული კანონით მიიღო შრომის კოდექსი. ანუ განსხვავება ამ ორ აქტს შორის შინაარსობრივი აბსოლუტურად არაფერი არ არის, უფრო მეტიც, ის აქტები, რაც გასაჩივრებული იყო, ისევ შესულია ჩვეულებრივად კოდექსში.
აღნიშნავს კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის წევრი ნინო ელბაქიძე. გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია კი თავის მხრივ იმას განმარტავს, როგორ აისახა ეს მარტივი საკანონმდებლო ცვლილება იმ სარჩელზე, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებითად განსახილველად წარმოებაში ჰქონდა მიღებული. რაც შეეხება იმავე საქმის ახალი ნორმის წარმოების შანსებს,
ჩვენ გვესწრება კიდევ ერთხელ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართვის საშუალება, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლო ითხოვს რეალურად იმ კანონისგან დაზარალებულს, რომელ ნორმასაც ჩვენ ვასაჩივრებთ. ჩვენ თუ მიმართული ქონდა წინა ნორმით, რომელიც გაუქმებულია, ან წინა კანონს ვასაჩივრებდით, იგივე დაზარალებული ვერ გვეყოლება. ანუ ჩვენ უნდა დავველოდოთ კიდე იმ ახალი ნორმით დაზარალებულ ადამიანს, რომ შემდეგ მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს.
საკანონმდებლო ნორმის შეცვლის მიზეზით კონსტიტუციის 42 მუხმა საკონსტიტუციო სასამართლოსგან უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში 4 სარჩელის განხილვაზე მიიღო უარი. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ პარლამენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი მანიპულაციის პრაქტიკას კიდევ უფრო ამყარებს ახმარებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმის განხილვისთვის დადგენილი 9-თვიანი ვადის დარღვევა.
ერთადერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენს ხრიდან იქნება ის, რომ შეიმუშავდნენ რეკომენდაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ ამასთან დაკავშირებით და იქნებ ამის შემდგომ მოყვეს ამ ყველაფერს რეაგირება, თორემ ანუ შიდა, ასე ვთქვათ, ეროვნულ დონეზე ფაქტიურად ჩვენ ყველა გზავნილი მოვცადეთ.
ამბობს ადვოკატი რუსუ დამჭედლიშვილი. მას და მის კოლეგებს საკონსტიტუციო სასამართლოდან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია სირაბიძე პასუხობს. იგი განმარტავს, რომ სასამართლო საქმის წარმოების ვადებს არ არღვევს, რაც შეეხება სამართალ წარმოების მანიპულაციის ბრალდებას.
ეს არის უსაფუძვლო, დაუსაბუთებელი და არაკომპეტენტური განცხადებები. ამ შემთხვევაში საქმეგორს კანონმდებლობის შეგნებულ ან არცოდნით გამოწვეულ არაკომპეტენტურ გადმოცემასთან, ვინაიდან ამ საკითხით დაინტერესებულ პირებს შეეძლოთ ეხილათ საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ კანონის 13 მუხლის მეორე პუნქტი, სადაც გარკვევით წერია, რომ საქმის განხილვის მომენტისთვის სადაო აქტის გაუქმება ან ძალადაკარგულა ცნობა იწვევს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის შეწყვეტას.
მონაგალიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ძირფას მომსმენელებო და ასრულდა ის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნათია სირაბიძის ამ სიტყვებით.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუამ თავისუფლება გაგრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ინტერვიუთი ბორის კაგარლიცკისთან, რომელიც თბილისში სოციალ-დემოკრატების მიწვევით ჩავიდა და სხვადასხვა ჯგუფების წინაშე ღია ლექციები გამართა. კაგარლიცკი მარქსისტი თეორეტიკოსია, მეცნიერი, რომელიც ებრძოდა საბჭოთა ხელისუფლებას, ასევე უკმაყოფილო იყო პერესტროიკით და ციხეში იჯდა ორივე შემთხვევაში. მისი ერთ-ერთი ლექციის შემდეგ კაგარლიცკი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ეწვია, მან საქართველოზე მის რეალობაზე აზრის გამოთქმა არისურო, რადგან არ იცნობს ქართულ რეალობას. მაგრამ ილაპარაკა სოციალურ ტენდენციებზე მთელ მსოფლიოში, ასევე დემოკრატიაზე. მას მენძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დავით ჩაგანავა.
Вы говорили, что демократизация, ну,
თქვენ საუბრობთ, რომ დემოკრატიზაციის პროცესი დაიწყო და მისი შეჩერება შეუძლებელია. Да თქვენ ეს დაუკავშირეთ კაპიტალიზმის სტრუქტურულ კრიზისს,
который сейчас существует.
После Великой французской революции опять была реставрация бурбонов.
Вот и შევხედოთ საფრანგეთის რევოლუციას. დიდი ფრანგული რევოლუციის შემდეგ იყო ბურბონების აღდგენა, შემდეგ იყო ახალი რევოლუციები. რყევები გაგრძელდა მანამ, სანამ არ ჩამოყალიბდა თანამედროვე ფრანგული დემოკრატია. იგივე ხდება არაბულ სამყაროში. უკან დაბრუნება უკვე აღარ შეიძლება. სოციალურ დონეზე, ადამიანების ქცევის დონეზე არაბული სამყარო შეიცვალა. ეს პრინციპული ცვლილება, ეს არ გავს 50-იან და 60-იან წლებში იქ მომხდარ ცვლილებებს. მაშინ ცვლილებები ზევიდან ქვევით ხდებოდა.
Почему вы думаете, что
потом говорят, რომ დემოკრატიზაციის პროცესი აუცილებლობით ახლავს სოციალური ფორმაციის შემოყალიბება?
Видите, дело в том, что демократия это же всё-таки не просто набор процедур.
Демократия არ არის უბრალოდ პროცედურების კომპლექტი. Демократия მეთოდია და როცა ადამიანებმა იციან ბრძოლა დემოკრატიისათვის, როგორც წესი, ისინი საკუთარ ინტერესებს ფართო დონეზე იცავენ. ეს კი სიტუაციას მარცხნივანაცვლებს. არაბულ რევოლუციებში ხალხმა ცალსახა თქვა, მას სურს სამუშაო და თავისუფლება. ანუ მოგვეცით ჩვენ ის, რის მოცემაც თანამედროვე არაბულ კაპიტალიზმს არ შეუძლია.
Дайте нам то, чего современный арабский капитализм дать не может.
Ну, если капитализм подчинишь там.
Маграм, ту капитализм შეაკეთებ, მაგრამ შეუძლია მოგცეს სამუშაოს და თავისუფლებას, რატომ სოციალიზმი?
А, ну, дело в том, что арабский капитализм не может дать свободу и работу.
Сакме имашია, რომ არაბულ კაპიტალიზმს არ შეუძლია მოგცეს სამუშაო და თავისუფლება. იმისათვის, რომ შენ მიიღოს იკეთეები არაბულ ქვეყნებში, შენ უნდა იყოს დაახლოებული მართველ პარტიებთან, მართველი კლანების წევრი უნდა იყოს. და როცა მილიონები ეთხოვენ სოციალურ უფლებებს, რას იწევს ეს? ეს იწევს სოციალურ გადანაწილებას.
И вы сказали о механизме, который
Вы сообразовит, რომ დღესდღეობით კაპიტალიზმი კრიზისგან ისწრებს და რომ სისტემები მასში ფულს დებენ, სულ უფრო მეტ ფულს, რომ ეკონომიკური ვარდნის შეჩერება მოახდინოს.
Для того, чтобы ситуация
Имисатус, რომ ситуация დაასტაბილურო და თან არაფერი სტრუქტურულად არ შეცვალო, ხელისუფლებებს უწევს უზარმაზარი ფულის ხარჯვა მთელ სოფლიოში. ისინი უბრალოდ ფულს ხარჯავენ, რომ კომპანიები არ გაკოტრდნენ, ანუ ისინი კომპანიებს აძლევენ სახელმწიფო კრედიტებს, ან უბრალოდ აძლევენ სახელმწიფო ფულს, რომ დაფარონ მათი ვალები. ამ დროს ბალანსი აღდგება, ანუ გაკოტრება არ ხდება. გამოიყენება, მაგრამ პრობლემები, რამაც ეს გამოიწვია, არ გვარდება და ეს პრობლემები ხელახლა ჩნდება. სახელმწიფოს კი უწევს კომპანიებს კიდევ მისცეს ფული, კიდევ ფული, კიდევ ფული, იმიტომ რომ ხრელები სულ უფრო ხშირად ჩნდება და მათი დახშობა ხდება. მეორე მხრივ, პრობლემიდან დაძრომის ყველაზე სწრაფი გზა კი სპეკულაცია ხდება. სპეკულაცია არა მარტო აქციებით, არამედ პირველ რიგში საქონლით, განსაკუთრებით იმ საქონლით, რომელიც დიდხან შენახვას იტანს. მაგალითად, მარცვლეული და ბურღულეული შეიძლება თვეობით ეწყოს საწყობებში და ამ პერიოდში მათი გადაყიდვა შეიძლება მოხდეს ბევრჯერ. საწყობი იგივეა, საქონელი იგივეა, მაგრამ პატრონი იცვლება ბევრჯერ და ფასი ყოველჯერზე იზრდება. მათ 50-მდე პატრონი შეიძლება გამოიცვალონ, სანამ საქონელი უშუალო მომხმარებლამდე მივა. სპეკულაცია მასიურ ხასიათს იღებს, იმიტომ რომ ის ხდება ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი დღესდღეობით. ამიტომ ხალხს ფული მიაქვს წარმოებებიდან და დებენ მათ სპეკულაციაში. რატომ? იმიტომ რომ ეს ყველაზე სწრაფი გზაა ფული შოვნისა. მაგრამ ეს ეკონომიკას ანგრევს.
В чём выход в этой ситуации?
Камусова сам ситуацияში სათხედოთ რევოლუციაში?
Революция это выход так.
Революция არის გამოსავალი, მაშინ როცა არ არსებობს სხვა გამოსავალი.
სხვა გამოსავალი არის.
Другой выход это, конечно, реформы.
Реформები, მაგრამ როგორ წესი ხელისუფლებები არ მიდიან რეფორმებზე, თუმცა რევოლუციის შიში არ აქვთ. 1848 წელს იყო ეგრეთ წოდებული საოცრებათა ღამე. ეს იყო ღამე, როცა დანიის მეფემ პირველივე სახალხო უკმაყოფილების გაჩენისთანავე სწრაფად შეცვალა კანონმდებლობა, წავიდა აბსოლუტური ავტორიტარული მონარქიიდან კონსტიტუციური მონარქიისაკენ. ამ გზით მან რევოლუცია აიცილა. მაგრამ დანიაში ეს მოხდა იმიტომ, რომ მანამდე რევოლუციამ საფრანგეთში ჩამოაგდო ხელისუფლება. ავსტრიაში და უნგრეთში რევოლუციები დაიწყო, მთელ გერმანიაში ბარიკადებს აშენებდნენ. მეფე ჭკვიანი იყო და მიხვდა, რომ არ იყო აუცილებელი ლოდინი. მოდი პროცესს დავასრულოთ და იგივე შედეგი მივიღოთ რეფორმების გზით. ამ გაგებით რევოლუცია და რეფორმები ერთმანეთის ალტერნატივა არ არის. Революция хелскраус реформებს და ეს ერთიანი
პროცესი. Революция подталкивает реформы.
Вы говорили демократии. Саубробли демократиязе და ცენტრალიზებულ სტრუქტურაზე, როგორც პარადოქსად.
Это про Венесуэлу.
ეს ვახსენე ვენესუელაზე საუბრის დროს. იცით, დემოკრატიას აქვს მეორე მხარე. მაგალითად, ლიბერალები ამბობენ, რომ დემოკრატია არის პროცედურები. ანუ თუ პროცედურებს სწორად მისდევ, ესე იგი შენ გაქვს დემოკრატია. მაგალითად, მემარცხენეების აზრით, დემოკრატია არის ინსტიტუტები. ანუ თუ თქვენ გაქვთ მრავალპარტიული სისტემა და თუ თქვენ არ არღვევთ ოპოზიციის უფლებებს, თქვენი დადანაშაულება არაფერში შეიძლება. უგო ჩავეს ვენესუელაში ამ პრინციპით ხელმძღვანელობს. ანუ არის ვენესუელაში დემოკრატია? დიახ არის, რადგან ოპოზიციურ პარტიებს არავინ კრძალავს, ისინი იგებენ არჩევნებს რეგიონებში. ტელევიზიაში არხების უმრავლესობა აკრიტიკებს ჩავეს, ანუ თითქოს ყველაფერი წესრიგშია. მაგრამ ჩავესის პარტია, რომელიც მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერით სარგებლობს, შიგნით არანაირად დემოკრატიული არაა. ყველაფერს წვეთს ერთი ადამიანი და მისი უახლოესი გარემოცვა. ზევიდან ქვევით გასცემს ბრძანებებს. ყველაფერი ვერტიკალურ урад бюрократиულად იმართება. ყველა ვინც ფელაც არეთან ხდება, უნდა წავიდეს.
Не согласен с вождём, должны уходить.
А почему люди это поддерживают? Халхи ямас вхарс рато учерс.
От месяца к месяцу наблюдается ослабление революционного лагеря.
Видан твенде ჩვენ ხედავთ რევოლუციური ბანაკის დასუსტებას. Ара იმიტომ რომ ხალხი რევოლუციის წინააღმდეგია, არამედ იმის ხარჯზე რომ ხალხი წინააღმდეგია იმ მეთოდისა, რა მეთოდითაც რევოლუცია იმართება. ანუ ბევრი ადამიანი მიდის ჩავესისგან, მაგრამ ხარს უჭერს ზოგადად ამ პოლიტიკას, მაგრამ მათ რომ მათ უსმენდნენ, მათ სურთ რომ იყოს დისკუსია, მათ უნდათ რომ ყველამ ერთად საკუთარი ნებით აკეთონ საქმე და არა ბრძანებით. ამ გაგებით არის კიდევ ერთი განმარტება. დემოკრატია არის ხალხის მართლობა, როცა ინიციატივა ქვევიდან ზევით მიდის. მაშინ როცა ხდება განხილვა და ამ დისკუსიის შედეგებით მიიღება საერთო გადაწყვეტილებები ხმათა უმრავლესობით, იქ სადაც კი არ ნიშნავენ ლიდერებს, არამედ მათ ნამდვილად ირჩევენ, საჭიროების შემთხვევაში თავისუფლად გაიწვევენ ან ანაცვლებენ და ასე შემდეგ. ამ გაგებით ვენესუელაში პრობლემაა, მაგრამ საინტერესოა, რომ არაბული ქვეყნები გვაჩვენებენ საინტერესო გამოცდილებას ქვევიდან ორგანიზებისა, როცა ხალხი თვით ორგანიზებას იწყებს. ამ გაგებით არაბებს შეუძლიათ ბევრი რამ ასწავლონ
ევროპელებს.
დასასვენებლებო, დავით ჩაგანავა უსმენდა შეკითხვებს ბორის კაგარლიცკის, მარქსის თეორეტიკოს, მეცნიერს, რომელიც საქართველოში ღია ლექციებს მართავს. თქვენ რადიო სამეცნიერო შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ახლა მოკლე ხნით საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ასწლეულების მანძილზე აფინანსებს რამდენიმე მედია საშუალებას, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მაუწყებლობენ. 6 აპრილს როდესაც ამერიკის კონგრესში ამ თანხების ხარჯვის მიზნობრიობას განიხილავდნენ კონგრესმენებმა წამოჭრეს საკითხი თუ რამდენად უწყობენ ხელს ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული რადიოსადგურები ვაშინგტონის ინტერესების გატარებას და ბრძოლას რეპრესიული მთავრობების წინააღმდეგ. ამ საკითხზე კონგრესში გამართული მოსმენის დროს გამოთქმულ ზოგიერთ მოსაზრებას მოკლედ გაგაცნობთ კობალი კლიკაძე.
კონგრესში სიტყვით გამოსვლისას ქვედა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის კონტროლისა და გამოძიების ქვეკომიტეტის ხელმძღვანელმა დანა რორბაკერმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანიები, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მმართველთა საბჭო მეთვალყურეობს, შესაძლოა მთავარ აქცენტს აკეთებდნენ ობიექტურ ინფორმაციაზე და ნაკლებს ზრუნავდნენ ამერიკული ფასეულობებისა და ინტერესების გავრცელებაზე.
პირველ ყოვლისა ამერიკის სტრატეგიული კომუნიკაციის საშუალებები და სახელმწიფო დიპლომატია უნდა ცდილობდნენ შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესების გავრცელებას ინფორმირებული და გავლენიანი საზღვარგარეთული აუდიტორიების გზით. ეს ხშირად იწოდება როგორც იდეათა ჭიდილი. მაუწყებლობის მართვალთა საბჭოს როლი და პასუხისმგებლობა არ არის მხოლოდ ჟურნალიზმი.
მაუწყებლობის მართვალთა საბჭო დამოუკიდებელი სამთავრობო უწყებაა, რომელიც კონტროლს უწევს შეერთებული შტატების ყველა სამოქალაქო საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანიას, ამერიკის ხმას, რადიო თავისუფალ ევროპა, რადიო თავისუფლებას, რადიო ტელევიზია მარტის, ახლო აღმოსავლეთის სამაუწყებლო რადიო ქსელ სავას და ტელევიზია ალ-ჰურას. აღნიშნული სამაუწყებლო კომპანიები პროგრამებს ქმნიან 59 ენაზე, რომლებსაც რადიოს, ტელევიზიის, ინტერნეტისა და სხვა საინფორმაციო საშუალებების გზით კვირაში საშუალოდ 165 მილიონი ადამიანი უსმენს. გარდა ამისა, როგორც კონგრესში გამართული მოსმენების დროს განაცხადა მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს წევრმა ენდერს უინბუშმა, შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ დაფინანსებული მედია საშუალებები ეფექტურად უპირისპირდებიან მსოფლიოში არსებულ ავტორიტარულ რეჟიმებს, რის გამოც ჩინეთისა და ირანის მთავრობები ყველაფერს აკეთებენ მათ ჩასახშობად.
The government
of Iran, as we know, does what it can to jam both the PNA. Როგორც თქვენ იცით, რათ ჩაახშოს რადიო ამერიკის ხმის სპარსული სამსახური და რადიო ფარდა, რადიო თავისუფლების სპარსულენოვანი სამსახური და შეაფერხონ მათი ინტერნეტ საიტები. ამერიკის ხმის სპარსულენოვანი სამსახურის სატელიტური მაუწყებლობა და რადიო ფარდის სიგნალი საშუალო ტალღებზე ეთერში გასვლისთანავე ჩაახშეს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი ყოველთვის არ არის სრულყოფილი, ეს ეფექტიანობის საკმაოდ კარგი საზომია.
მოსმენებს ზემყოფმა ამერიკის ხმის ყოფილმა დირექტორმა რობერტ რაილიმ კი გაიხსენა, თუ რა იყო ოდესღაც ის მიზანი, რაც შეერთებული შტატების მაუწყებლობას ჰქონდა წლების განმავლობაში. ეს იყო მსმენელებისათვის იმედის მიცემა, რისი მიღწევაც მხოლოდ საინფორმაციო გამოშვებით შეუძლებელია, განაცხადა რაილიმ.
კუბარი გლიკაძე გასაუბრებოდათ ამერიკის კონგრესში გამართული მოსმენის შესახებ იქ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მედია საშუალებების კომპანიების როლზე იმსჯელეს. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. მოსმენელებო, ჩვენი შუაღამის თავისუფლება გაგრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით. ახლა ძირფასო მსმელო მსმენელებო, ქვევრის ღვინო ბოლოს როდის დალიეთ მეთქი რომ კითხოთ, ზოგმა შეიძლება ვერც გაიხსენოთ. ქვევრი კი არა და საქართველოში ეს ევროპული წესით დაყენებული ღვინო ძალაობს და ბევრს მისი სმა უფრო სიამოვნებს. დღეს ქვევრის ღვინის აღორძინებას რომ ესტრაფიანი მეღვინეებზე გელაპარაკებით ორ მათგანზე, რომლებსაც ბერლინში დაუკავშირდით, როცა მათ სხვა რამდენიმე მეღვინესთან ერთად გერმანიის დედაქალაქში თავიანთი პროდუქტი ჩაიტანეს და წარადგინეს. ისინი ახლახან დაარსებული ქვევრის ღვინის ასოციაციის წევრები არიან. მათ ღვინის ევროპელ მოყვარულებს და ამ ყველაზე კეთილშობილი სასმელით დაინტერესებულ საზოგადოებას უჩვენეს, რომელ ღვინოშია ჭეშმარიტება. ბერლინში შეხვედრა საქართველოს საელჩოში შედგა ელჩის გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგის ინიციატივით. ბერლინში მცხოვრები მხატვრის ნიკა ბახიასა და ელჩის ერთ-ერთი საუბრისას გაჩნდა იდეა. მოწყობილიყო ასეთი შეხვედრა, რომლის გარშემო გიამბობთ ზოლიკო ცაიშვილი, ფილოლოგი, რომელიც ბოლო წლებში მეღვინეობითაა დაკავებული.
შეხვედრა შედგა ბერლინში საქართველოს საელჩოში და იგი დაკავშირებული იყო ცნობილი ფრანგის მსახიობის პიერ რიშარის ჩამოსვლასთან. ნანა ჯორჯაძის ცნობილი ფილმის ჩვენებაც, ეს იყო რაღაცა საქართველოს პოპულარიზაციისთვის გაკეთებული დღე.
შეხვედრაზე გარდა ცნობილი ფრანგი მსახიობის, რომელიც სოლიკო ოცაიშვილმა ახსენა მიწვევისა და მისი მონაწილეობით ფილმის შეყვარებული მზარეულის 1001 რეცეპტის ჩვენებისა, დაბადებული იყვნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მათთან ერთად კი დეგუსტაციისთვის ღვინით დაინტერესებული ადამიანები. მხატვარი ნიკა ბახია ბერლინში საკუთარი წარმოების ქართულ ღვინოს არცელებს და ისიც და მისი საწარმოც ქვევრის ღვინის ასოციაციის წევრია.
მე თვითონ აქტუალებულიო გუშინდელის საღამოთი და ამაში ლომის წილი მიუძღვის ქალბატონ გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგს, რომელიც დაგვეხმარა და ფაქტიურად იდეის ჩამოყალიბებელიც იყო. ძალიან კარგი შეჯერება იყო ორი თემის, პიერიშარის სტუმრობის და საქართველოს სახის ღვინის კუთხით წარმოდგენი. და ამ თვალსაზრისით დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აი სოლიკო ოცაიშვილის სახელით და ჩემი სახელით ამ დახმარების.
რა მოიტანა ამ შეხვედრამ? სოლიკო ოცაიშვილი ყველა მხრივ კმაყოფილია.
ისტორიები ძალიან მოკლედ ელჩების და ეს დიპლომატები ძალიან ახალისტენ და კარგა ბევრი ღვინოს სტალიეს უნდა გითხრა და ასევე ჩვენთვისაც ძალიან სასარგებლო იყო, რომ კარგი კონტაქტები დამყარდა. აი ხა ზუსტად შერო სანამ დამირეკე ერთ-ერთი ვიდეთ ესტონის კლუბთან მიყავით და ასე მოლაპარაკება ქონდა ღვინის მიწოდების თაობაზე.
სოლიკო ოცაიშვილი მათი ასოციაციის და მიზნების შესახებ ლაპარაკობს.
რამდენიმე კვირისი დავაფუძვეთ ქვევრის ღვინის ასოციაცია, რომელშიც გაერთიანებული არიან მცირე მეღვინეები, რომლებიც საწარმოებენ ღვინოს მთელ პროცესს, მთელი ღვინის დაყენების მთელ პროცესს ქვევრში, ტრადიციულ ქვევრში. ასევე არიან ნატურალური მეღვინეობის მიმდევრები, ეგრეთ წოდებული ბიო ან ბიოდინამიური ბენახების პატრონები არიან.
უფრო დავაკონკრეტოთ ეს მიზანი, გეტყვით მოკლედ, რომ ამ მეღვინეებს სურთ ეს საქართველოში ოჯახის ღვინოს რომ უწოდებენ გასაყიდ კომერციულ პროდუქტად აქციან და მათ მწარმოებლებს ხელი შეუწყონ. გერმანიის აქცია სწორედ საერთაშორისო ბაზარზე მათ გაყვანას ემსახურებოდა. ქვევრში სხვადასხვა ღვინის დაყენება შეიძლება. რომელ ღვინოზეა ლაპარაკი? კლავს ოლიკო ოცაიშვილი განგემარდავთ.
ჩვენი ერთ-ერთი პრინციპი არის, რომ მაქსიმალურ მრავალფეროვნება, ნუ გასაკვირად წითელი და თეთრის, მაგრამ ჯიშური მრავალფეროვნებას. კერძოდ მაგალითად ეხლა წაღებული ჩვენ ღვინოებს შორის იყო ციცკა, სოლიკაური, კრახუნა, ოცხანური საფერე, ჩინური ქასლის ჯიში, მოგხსენებაც კახური მწვანე საფერავი და ქაწითელი. ზოგიერთი შეიძლება ითქვას, რომ აი თითოეულ ძირიღა არის შემორჩენილი. ცდილობთ საჩვენო მრავალფეროვანი ისეთი ადამიანები მოვიზიდოთ, რომ უნდათ სხვადასხვა რეგიონებში და სხვადასხვა ჯიშებისგან დაყენებული ღვინო აქვს.
თანამოსაუბრე აგვიხსნის, რომ ამ ჯიშების დაკარგვის მიზეზი ის კი არისო, რომ ცუდი ღვინო გამოდიოდა, არამედ ის საბჭოთა ეკონომიკას ხელს არაძლევდა ზოგიერთი ამ ჯიშის ნაკლებ მოსავლიანობის გამო, თორემ ღვინო, ამბობს სოლიკო ოცაიშვილი, შესანიშნავით გება. ქვევრის ღვინოს განსაკუთრებული გემო და თვისებები აქვს. ღვინის დასავლელი მოყვარულები ალბათ არავწდებით თუ ვიტყვით სიახლეს ხელგაშლილი არ ხვდებიან. სოლიკო ოცაიშვილი ამბობს, რომ დასავლეთში ბოლო ხანს დიდია ინტერესი ჯიშური მრავალფეროვნების მიმართ, მობეზრდათ კაბერნეს და შარდონეს სმაო. როგორი მდგომარეობაა ქვევრის მხრივ?
იზრდება, ესე იგი ძალიან დიდი სისწრაფით იმ ადამიანების რიცხვი. უბრალოდ ერთადერთი რამ უშლის ხელს, რომ კიდე უფრო მეტად პოპულარული გახდეს ის, რომ ქვევრის თვითონ კეთებლებ საქართველოში ციზზე ჩამოსაცვლელი დარჩა სამწუხაროდ და ევროპაში ჯერ არ არის ათვისებული დიდი ღვინისთვის გამოსადეგარი ქვევრების გაკეთების ტექნოლოგია. ამიტომ აი ეს მომენტი ამუხრუჭებს სწორედ ქაიშვილის სურვილს, რაოდენობა გაცილებით მეტი ამ ტექნიკაზე გადასვლის, ვიდრე შესაძლებლობა არსებობს და ძალიან დიდი რაოდენობით გადის უკვე ხა დასავლეთში და სულ ყოველ წელიწადს ემატება და ემატება მეღვინეების რიცხვი, რომლებიც ამ ტურჩოს იყენებენ. ეს არა მარტო ქვევრით, არამედ ეგრეთ წოდებული ჩვენ მიერ როგორც ჩვენ მოზედაკეთ კახური ტექნოლოგიით, ანუ ჭაჭაზე დიდი ხნის ღვინის დაყოვნების ტექნოლოგიით თეთრი ღვინის წარმოება.
და არა მხოლოდ თეთრი და წითელი, შემოდის ღვინის ახალი ფერის გაგება. სოლიკო ოცაიშვილის ხმით მას დასავლეთში ორანჟ ვაინს, ანუ ნარინჯისფერ ღვინოს უწოდებენ. ეს ქართული რქაწითელი დამზადებული მუქი ყვითელი ფერის ქარვისფერი ღვინოა. მალე ღვინოების ახალი კატეგორიაც შეიძლება ვიხილოთ, ამბობს ის.
სპეციალიზებულ დეგუსტაციებზე და კონკურსებზე გამოვიდა წითელი ღვინო, თეთრი ღვინო და ორი ღვინო, ასე ნარინჯისფერი.
ქვევრის ღვინოზე გავაგრძელოთ საუბარი. ქვევრის ღვინო ბოთლში. შეინარჩუნებს ის თავის თვისებებს.
ჩვენ ვიწეს უფრო ამ საკითხისადმი სკეპტიკური დამოკიდებულების დაძლევა. მანდ არაფერი პრობლემა არ არის ეს ღვინო ქვევრში, ისევე სტაბილიზდება, როგორც კასში და კიდე უფრო უკეთესად ყველა. მერე მისი ბოთში გადატანა არანაირ პრობლემასთან არ არის დაკავშირებული.
ისე რომ თუ კი გადაზიდვის პირობები დაცული იქნა, კარგ ღვინოს ტრანსპორტირების და ბოთლში ჩასხმის გამო გაუარესება პრაქტიკულად არ ემუქრება. ღვინო ცოცხალი პროდუქტია. თუ კი საერთოდ არ იცვლება, ის კონსერვია. ყველა ღვინო შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ კარგი ღვინო კარგი რჩება, ამბობს სოლიკო ცაიშვილი. ეს კარგი ღვინო კი ცნობილია ძვირფასი პროდუქტია. ანუ ის იაფასიანი ოფიციალურად ღვინო რომ ჰქვია და ყველგან რომ იყიდება, იმ პროდუქტის მეტოქე არ არის. და მიზანი, აგვიხსნის ნიკა ბახია, არ ყოფილა ელიტარული ღვინის წარმოება.
მე მინდოდა ქართული მეთოდით ქვევრით გაკეთება ღვინის. მაგრამ აი ეს მომენტი რომ ეს გახდა ელიტარული, ეს არის უკვე შედეგი ამ ჩემი შრომის, პროდუქტი რომელიც თავის თვისებებით გამოირჩევა. უკეთესი კი არ არის, უბრალოდ თვისებებით გამოირჩევა და შესაბამისად მოწოდებით სარგებლობს. აი ეს ხდის მას ელიტარულს და მიზანი და პრინციპები შენარჩუნებს, რომლითაც სკეთდება ეს ყველაფერი.
მე ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ კვირაში ბერლინში საქართველოს საელჩოში შედგა ქართული ქვევრის ღვინის პრეზენტაცია. ჩვენ ამ წარდგენის მონაწილეებს, ორ ქართველ მეღვინეს, ნიკა ბახიას და სოლიკო ცაიშვილს ვესაუბრეთ. უხლავი პარდით ასრულ და რადიო თაისრების შუაღამის პროგრამა ოქროპირ რუხაძეგენ შეტობებას და სასიამოვნო სიზმრებს გისურვებთ ნახვამდის.